gjuhës të nderuar, mirë mëngjesi. Po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edlir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Politikanët serb të veriut me mendime të ndryshme për Beogradin. Vazhdojnë kritikat ndaj raportit të progresit në Maqedoni. Vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar në Turqi. Për këto dhe zhvillime të tjera, mollësisht në vazhdim të emisionit. Fillimisht, ndjekim një blok të ngjarjeve nga bota.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përpjekjet për shpëtim po vazhdojnë në Turqinë lindore 3 ditë pas një tërmeti të fuqishëm që goditi këtë pjesë e përpasoi la së paku 459 të vdekur. Ekipet e shpëtimit nxorrën një fosh një dyjavshe të gjallë nga një ndërtesë rrëzuar në qytetin Ercis. Në rajonin e goditur nga tërmeti ka filluar të bjerë shi dhe pritet që së shpejti të fillojë edhe bora e parë. Edhe pse kishte thënë se Turqia mund ta përballojë vetëm situatën, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan ka shtruar kërkesa për ndihmë materiale emergjente në 30 vende duke përfshirë edhe Izraelin. Presidenti amerikan Barack Obama ka thënë se ish udhëheci i Libis Muammar Gaddafi e ka humbur shansën për të sjellur demokracinë vendit të tij dhe e përshkroi vdekjen e tij si një mesazh për diktatorët në mbar botën. Obama ka thënë për NBC-n se Gaddafi ka terrorizuar vendin e tij dhe ka mbështetur terrorin për 40 vite. Këto komente të presidentit amerikan vijnë pas varrosjes së Gaddafit në një vend të fshehtë 5 ditë pas vrasjes së tij. Një bomb kamion në Afganistan ka vrarë së paku 5 njerëz dhe ka plagosur 45 të tjerë. Zyrtarët afgan thonë se bomba ishte fshehur në një kamion të karburantit, ku shpërtheu të martën brëma në krahinën qendrore Parwan. Vendi i shpërthimit është rreth 40 kilometra në veri të Kabulit. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas qyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi, Elvira.
Zenel, si komentojnë gazetat sot kushtet që sërbet e veriut i kanë vënkforit për zhbllokimin e rrugve?
Po, Elvira, çështja e veriut Kosovës vazhdon të metet në qendër të vëmendjes së gazetave në Prishtinë. Në këtë kuadër, e përditshmja Kosova sot thekson se kundërshtimi nga strukturat paralele serbe në veri i pjestarve të Uleksit është i papranueshëm, ndërsa, si thekson gazeta, durimi të këforit mund t'i vijë fundi. Në këtë kuadër, gazeta vlerëson se rrugët duhen hapur, ndërsa kërkesat politike mund të adresohen në rrugë institucionale. Por, si vlerëson Kosova sot, serbi problemit mbetet edhe më tutje të burimin mbështetjes, jo thjesht politike, por mbi gjitha financiare. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se Beogradi zyrtar ndan periodikisht 10 miliona euro për të mbrojtur dhe mbajtur gjallë organet ilegale në territorin sovran të Republikës së Kosovës. Prandaj, si vlerëson gazeta, do të jetë vështirë që në një kohë të shkurtër këtyre strukturave të paligjshme të vi fundi. Si rrjedhoi gazeta, thekson se Bashkimi Evropian mund të luajë një rol më të fuqishëm duke kushtzuar vendosmërisht qeverinë serbe me negociatat për antarësim në Bashkimin Evropian, thekson vështirëshe përditshmja Kosova sot. Elvira.
Po, Zenel, plani strategjik i qeverisë për zhvillim ekonomik gjithashtu mbetet ndër temat shumë të diskutuara. A ka diçka rreth kësaj çështje?
Po, Elvira, në këtë temë është fokusuar e përditshmja Ekspres, e cila vlerëson se ka dështuar testi i parë për të zbatuar programin nga ekskursioni në Bullgari, i cili premtonte se Kosova do të hyjë në mesin e 40 vendeve për nga lehtësitë e biznesit. Ndërkohë që, si thekson gazeta Kosova Ponget, se kurse lëvizjet në këtë listë nuk pritet të bëhen më shpejt, sepse vetë qeveria e Kosovës nuk po lëviz në këtë plan. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë dukje se Kosova, sa i përket biznesit, është më keq se shumica e vendeve të rajonit. Gazeta citon raportin e fundit të UNDP-s, i cili tregon se varfëria në Kosovë nuk po zbret, kurse çdo i gjashtë kosovar jeton në skamje ekstreme dhe kjo ndodh përpasoj të nivelit të ulët të zhvillimit, politikave jo adekuate investuese të orientuara kryesisht në projektet publike, por edhe për shkak të ambientit të rënd për të bërë biznes, tekson vështirësh në këtë temë përditshmja Ekspres. Edira.
Zenel, çka do të veçojë për fund?
Nga e përditshmja, zëri veçojmë diskrepancën e madhe që ka vënë re gazeta midis numrit të studentëve dhe atij të pedagogëve në Universitetin e Prishtinës. Sipas të përditshmes së zëri, buxheti që i dedikohet Universitetit të Prishtinës Prishtinës nuk krijon mundësi që ky universitet të rris numrin e stafit akademik. Në këtë universitet, sipas gazetës, studiojnë mbi 50.000 studentë, por stafi akademik në marrëdhënie të rregullt punë sillet prej 1.000 vetave dhe 1.000 profesorëve të tjerë me angazhim. Mungesa e mjetave financiare për të shtuar numrin e profesorëve sipas udhëheqësve të Universitetit të Prishtinës krijon probleme rreth organizimit të procesit mësimor. Edhe parlamenti i studentëve thekson se një mungesë e profesorëve sipas përfaqësuesve të këtij parlamenti ka sjellë një luftë në Universitetin e Prishtinës se kush do të bëhet më parë mësimdhënës dhe që zgjidhja e profesorëve të ndikohet nga ja.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materialet të tjera.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Politikanët serb të veriut të Kosovës vlerësojnë se në kohët e fundit janë shpërfaqur momente në të cilat Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës nuk kanë treguar pajtueshmëri rreth çështjeve të caktuara, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me pikpyetjen se apo u akthen shpinën Beogradi zyrtar serbëve të veriut të Kosovës. Në këtë temë vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Beogradi zyrtar gjendet në udhkryq, ti përmbush kërkesat e Bashkimit Evropian për të fituar statusin e kandidatit apo të vazhdoj politikën mbështetëse për serbët e veriut të Kosovës, të cilet kanë bllokuar rrugën me barrikada, vlerësojnë politikanët serb nga veriu i Kosovës. Të ashtu quajturit kryetarët e komunave serbe të veriut të Kosovës kanë thënë se kanë arritur pajtueshmëri me kryetarin serb Boris Tadić për kushtet me të cilat ata duhet të heqin barrikadat, por në anën tjetër zyrtarët e Beogradit kanë deklaruar se u kanë thënë opozitarëve në Serbi dhe atyre në veriun e Kosovës se kërkesat e tyre, siç i quajnë ata jo realiste, do të thellonin krizën ndërmjet kforit dhe protestuesve serb lidhur me barrikadat në veri. Marko Jakšić, një prej liderëve serb në veri, thotë se këto deklarata i kanë bërë disa zyrtarë të Beogradit, por sipas tij, ekziston edhe vendimi i kuvendit të Serbisë, i cili thotë se gjendja në veri të Kosovës duhet të kthehet ashtu sikurse para 25 korrikut. Personalisht mendoj se Beogradi nuk e bën këtë, duke pasur parasysh që edhe nëse këtë e dëshiron Beogradi, thjesht nuk mund ta bëj, për shkak se qeveria aktuale është 6 muaj para zgjedhjeve, sado që e dëshiron në rrëfimin për Evropën, ajo duhet të llogarisë në votuesit dhe zgjedhësit e mundshëm. Për këtë arsye, edhe takimi i fundit ka treguar se qeveria aktuale, duke pasur parasysh problemet që po ndodhin, ka mbetur pranë qëndrimeve të cilat thjesht u përshtaten serbëve të veriut, tha Jakšić. Por Dragiša Krstović, politikan serb nga Leposaviçi, mendon ndryshe. Bazuar në rrethanat, ngjarjet dhe lëvizjet politike aktuale, sipas tij është mjaft e qartë se Beogradi zyrtar u ka kthyer shpinën serbëve të veriut.
Ne do nisim me gojët të gotovo që gledë në
Jo vetëm pse unë mendoj këtë, por pothuaj se një gjë e tillë është e dukshme. Kreu i shtetit të Serbisë tashmë po e sheh se kjo mbështetja e serbëve të veriut jo vetëm se nuk po jep ndonjë rezultat, por mund të jetë edhe mjaft kundërproduktive për disa interesa serbe. Posaçërisht interesat e Serbisë janë të lidhura me marrjen e statusit të kandidatit për Bashkimin Evropian. Në anën tjetër unë mendoj se këtu kemi të bëjmë me opsione krejtësisht të ndryshme të njerëzve dhe palës tjetër, serbisë dhe serbëve të veriut, dhe nuk besoj se në këtë pikë mund të ketë ndonjë qëndrim të përbashkët. Kjo gjithnjë më shumë ka nisur që të shihet hapur dhe qartë, tha Krstović. Ndryshe të dy këta politikanë serb thonë se Serbia është futur në kurtin e politikës së saj, e cila deri më tash ka pasur moton edhe Kosovën edhe Bashkimin Evropian. Jakšić thotë se Serbia ka luajtur me një politikë dyftyrëshe, por e pranon faktin që Serbia, duke mbështetur politikën e serbëve të veriut të Kosovës, mund ta humbë statusin e kandidatit. Rreziku ekziston. Për këtë them se qeveria është gjetur në një udhkryq duke rrëfyer rrëfimin edhe Kosova edhe Bashkimi Evropian. Tash fatkeqësisht kjo politik dyftyrësh është në sprovë, theksoi Jakšić. Sidoqoftë, ashtu quajturit kryetar të komunave serbe në veri të Kosovës kanë theksuar se nuk do të heqin dorë nga barrikadat nëse nuk marrin garanci nga Kfori dhe Uleksi se nuk do t'i bartin doganierët kosovar në vendkalimet kufitare në Jarinj dhe Brnjak. Por Kfori dhe Uleksi kanë refuzuar kushtet që u kanë vënë serbët e veriut të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Në Maqedoni kanë vazhduar kritikat ndaj raportit të progresit të KE-s për shkak të vretjeve për mungesë reformash dhe mospërmendjes së termit Maqedon. Kritikave të institucioneve u janë bashkuar edhe organizata të ndryshme, përfshirë edhe ato sportive dhe kulturore. Analistët thonë se pas kritikave të këtilla qëndron pushteti, i cili duhet të punojë në përmbushjen e agjendës evropiane, pasi përveç BE-s, Maqedonia nuk ka alternativë tjetër. Nga Shkupi njofton Isuf Kadriu.
Letra të shumta në adresë të komisionerit për zgjerim të BE-s Stefan Fylli janë nisur nga organizata të ndryshme maqedonase, në shenjë të siç thonë injorimit të identitetit të tyre kombëtar. Në Bashkimin Evropian do të hyjmë vetëm si Maqedonas, identiteti kombëtar nuk është në shitje. Kjo është vetëm një nga mesazhet të shumta që përmbajnë letra që në adresë të Brukselit janë nisur jo vetëm nga drejtuesit e institucioneve, por edhe nga organizatat studentore, rektorët e universiteteve, lidhje shkrimtareve e shumë organizata tjera, përfshirë madje edhe ato sportive dhe kulturore maqedonase. Reagimet pasojnë në raportin e progresit të Komisionit Evropian ku përveç vërejtjeve për mungesa reformash nuk ishte përmendur në asnjë rast të termi Maqedonas, gjë që edhe shkaktoi reagimet e këtilla. Në mesin atyre që ka nisur letra në adresë të institucioneve evropiane, është edhe presidenti Gjorgji Ivanov. Ai në manifestimin me rastin e ditës së vëmëros organizatës së brendshme revolucionare maqedonase, tha se shpreha e këtile pakënaqësisë nuk duhet kuptuar si mohim i vlerave evropiane, apo shmangje nga procesi integrimit në bashkimin evropian, pa marrë parasysh problemet e brendshme që aktualisht janë të pranishme në Union, përfshirë edhe pozicionet e kundrejt Maqedonisë.
Ako ima odreden zastoj vo momentalna situacija poredi vnatrešnjite problemi?
Nëse kanë ndonjë ngjecje të caktuar momentale për shkak të problemeve të brendshme brenda Unionit, kjo nuk do të thotë se ne kemi hequr dorë nga qëllimet tona strategjike që janë ndërsimi i vendet në BE dhe NATO, deklaroi presidenti Gjorgji Ivanov. Ndërkohë sa i përket të komunikimit të këtill me institucionet evropiane, Alberto Mosliu, përfaqësues i grupit të 20-të, shprehet:
"Gjithsesi jam një refleksion një nacionalromantizëm i cili është kështu pak më prezent kohët e fundit, i cili është i iniciuar edhe prej qeverisë edhe prej kampanjave të ndryshme, mendoj se është shqetësuese normalisht, këtë shtet jetojnë edhe tjerë përveç Maqedonasve, edhe normalisht se mund ndikoj relativisht edhe tensionimin e marrëdhënieve me Brukselin. Uroj që zyrtarët paku të fillojnë ta lëshojnë pak topin edhe të fillojnë të normalizojnë marrëdhëniet, se ne prej Brukselit nuk mund të hikim përderisa qëllim strategjik e kemi antarësimin në Unionin Evropian."
U shpreh Albert Mosliu, analist dhe përfaqësues i G20, një organizatë jo qeveritare që merret kryesisht me çështjet e bllokimit të procesit integrues. Mosliu thot se Maqedonia duhet të punojë në përmbushjen e të gjitha kritereve për antarësim, pasi alternativë tjetër nuk ka përveç inkuadrimit në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, Vladimir Bozhinovski, politikolog, thot se në Maqedoni të gjithë mbështesin integrimin në Bashkimin Evropian, por kjo sipas tij nuk nënkupton që me çdo kusht të pranohet të gjithçka që ofrohet.
Ne treba da storime se za da vlezeme vo Evropska Unija, to ago smetat cita politički faktori.
Ne duhet të bëjmë gjithçka të mundur që të antarësohemi në Bashkimin Evropian. Një gjë të tillë vlerësojnë të gjitha partitë politike. Nuk ka dikush në Maqedoni që të jetë kundër kësaj, por kjo nuk do të thotë se me atë që ne dëshirojmë të hyjmë në Bashkimin Evropian, të pranojmë edhe gjithçka pa asnjë debat apo kompromis të pranueshëm, thot analisti Vladimir Bozhinovski. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Parambylljes kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Politikanët serb të Veriut me mendime të ndryshme për Beogradin. Vazhdojnë kritikat ndaj raportit të progresit në Maqedoni. Vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar në Turqi. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Për informacione tjera, vizitoni faqen tonë të internetit, europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.